Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti detaljnije o inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Novinar Danasa Božidar Andrić primjećuje.
Verovatno će smisliti još nešto, možda položi i na Hilandaru ili Studenicu.
Doktorica i književnica Nura Bazdulj-Hubijar kritizira javne iftare u Bosni i Hercegovini koje okupljaju tisuće ljudi, tvrdeći kako se radi o licemjerstvu.
A također smo svjedoci koliko je ljudi u redovima za javne kuhinje, a i oni ne mogu dobiti onu čontricu barenih makarona. Zar to nije licemjerno?
U dvije općine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova ne plaća se ni voda.
Pa loš kvalitet vode, loše snabdevanje.
Ne, zato što nam još uvijek ne stižu računi, a i ne bih je ni plaćala sve dok ne budemo imali vode svaki dan.
Međunarodne institucije upozoravaju Crnogoru zbog javnih financija. Ekonomski analitičar Zarija Pejović.
Moramo konstatovati da je javni dug brzo uvećan i da će biti veliki izazov za javne financije da obezbijedi 1,5 milijardi eura koliko Crna Gora ima financijskih obaveza u naredne 2 godine da vrati javne dugove.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić rekao je danas na statusnoj konferenciji u Hagu da takozvana Islamska država koristi neke odluke Haškog tribunala da bi pretila Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Tribunal je 2016. prvostepeno osudio na 40 godina zatvora Karadžića zbog ratnih zločina i genocida u Srebrenici. Na tu presudu žalbe su uložili i Karadžić i tužioci, a postupak po tim žalbama je u toku predsudskim mehanizmom. Presjedavajući sudija Teodor Meron prekinuo je optuženog rečima da žalbeni postupak kasni zbog zahtjeva samog Karadžića, kao i tužilaštva da dobiju više vremena za pripremu žalbi. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković ocenio je neistinitim pisanje pojedinih hrvatskih medija da je Ministarstvo uprave pripremilo odgovor vlade u kome se navodi da nema zakonskog uporišta za uklanjanje sporne table hrvatskih odbrambenih snaga u Jasenovcu sa natpisom "Za dom spremni". Poverenik Agrokora Ante Ramljak izjavio je danas u Sarajevu da postoje problemi u poslovanju ove kompanije u BiH, ali ne u meri kako se to predstavlja u medijima i da se ne radi o masovnom otpuštanju radnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk kazao je u petak na kraju samita Europske unije u Briselu da je ponuda britanske premijerke Therese May za očuvanje prava državljana Europske unije koji žive u Britaniji nedovoljna.
Prava građana su prioritet broj 1 za 27 članica Europske unije i to smo jasno predočili. Želimo da osiguramo puna prava građana Europske unije i Britanije nakon Brexita. Moj prvi utisak je da ponuda Velike Britanije ispod naših očekivanja i skopčana je sa rizikom pogoršavanja situacije za građane. Međutim, naš pregovarački tim će detaljno analizirati predlog kada ga dobijemo pismeno.
Theresa May je nastojala da u Briselu uveri evropske kolege da je britanski predlog ozbiljan.
Hoću da svi državljani EU koji su u Britaniji pronašli dom znaju da niko od njih neće morati da ode. Ne želimo da vidimo razdvajanje porodica, moći će tu da ostanu i mi ćemo garantovati njihova prava. To je pravična i ozbiljna ponuda. Ona omogućava za 3 miliona građana Evropske unije u Britaniji sigurnost u budućnosti, a to isto želimo i za više od 1 milijun britanskih građana u Evropskoj uniji.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel podržali su petak robusni evropski pristup trgovini, ističući da Evropska unija mora da reaguje ako druge zemlje blokiraju pristup njihovim tržištima. Požar u stambenom neboderu u kojem je poginulo najmanje 79 ljudi u Londonu izbio je u hladnoj komori frižidera Mark Hotpoint, koji proizvodi kompanija Whirlpool, saopštila je danas britanska policija. Whirlpool je saopštio da sarađuje sa britanskim vlastima u istrazi požara. Policija je objavila da su izolacije fasada nebodera dobili negativne ocjene u bezbednosnim provjerama sprovedenim nakon požara. U saopštenju se dodaje da policija razmatra podizanje optužnice za ubistvo iz nehata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Beograd u očekivanju ceremonije inauguracije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naš reporter je Zoran Glavonjić koji se nalazi u Palati Srbija. Zorane.
Ceremonija u Palati Srbija, nekadašnje zgradi Jugoslovenskog saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu, u kojem novi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obeležava preuzimanje dužnosti šefa države, protiče za sad u svečanoj atmosferi uz velike mere bezbednosti. Ali se glavni momenti ovog događaja, koji formom podseća na evente koji su organizovani u čast velikih svetskih državnika, tek očekuju. U 18.30 za nekih pola sata novoizabrani predsjednik Srbije će zajedno sa suprugom ispred sale Podgorica početi da prima najviše vid zvanici iz regiona i sveta, a do ovog trenutka od 17 časova pristigle su delegacije nižeg ranga iz svih delova Srbije, uglavnom viđeni članovi vladajuće Vučićeve Srpske napredne stranke. Nakon dočeka gostima će biti priređen kulturno-umetnički program u kom će se igrati kolo i svirati dragačevski trubači, dok će tačno u 20 časova Aleksandar Vučić na inauguraciji održati predsjednički govor. Planirano je da se sve završi obilaskom izložbe u kojoj će goste povesti novi predsjednik po srednjovekovnoj istoriji Srbije. Da će VIP zvanice moći da vide i bice 17 rimskih imperatora rođenih na današnjoj teritoriji Srbije, kao i plašt kneza Lazara koji je nosio u kosovskom boju. Interesantno je da su organizatori ovaj događaj upriličili kao neku vrstu turističke promocije, gde u holu palate gosti imaju prilike da vide promociju regiona Srbije. Na štandovima se toče domaća vina i piva i služe sirevi, pršuta i ostali delikatesi sa ovog podneblja. Najavljeno je da inauguraciji prisustuje 5000 zvanica, a da sve ne prođe tipično za današnju Srbiju, pobrinula se organizacija. Naime, novinari koji su nekoliko sati ranije organizovano morali da dođu na ovaj događaj, pola sata su ispred Skupštine grada čekali u redu na suncu i beogradskih 35 stepeni da bi prošli kontradiverzionu kontrolu. Kada se to završilo, na inauguraciju su dovezeni u tri prepuna gradska autobusa gdje su sa opremom stajali na vratima vozila. Toliko za sada, više detalja u našoj emisiji u 22 sata.
Hvala lijepa, a inauguraciju Aleksandra Vučića prati i protest građana koji je na bunt putem društvenih mreža pozvao pokret pod nazivom Protiv diktature. To je naravno u središtu Beograda, a sada uključujemo našeg kolegu Milana Nešića.
Mirjana, ovdje na centralnom Beogradskom trgu okupilo se više desetina građana, s obzirom da je početak protesta najavljen za 18 sati, tek se očekuje njihovo masovnije pristizanje. Prema planovima organizatora neće biti protestne šetnje, već su, kako je najavljeno, planirani performansi na centralnom gradskom trgu. Na protestu pozvane i opozicione političke partije i pokreti, ovdje je Nova stranka Zorana Živkovića, pokret za preokret Janka Veselinovića, dok pokret slobodnih građana Saše Janković je saopštio da neće učestvovati u okupljenjima, ali su ih, kako su naveli, podržali. Inače, pre nešto manje od mjesec dana tokom ceremonije polaganja zakletve Aleksandra Vučića u parlamentu Srbije, na beogradskim ulicama su se događali incidenti u kojima su nabilovani i tetovirani kratko odličani muškarci fizički sprečavali nezadovoljne građane da posjeduju sa zgrade parlamenta i onemogućavali pojedine novinare da zabeleže te incidente situacije. Tada je Aleksandar Vučić nezadovoljne građane kojima su urtane ruke označio provokatorima, novinarima se do duše izvinio, ali i ljude koji su ih maltretirali, što je zabeleženo na nekoliko objavljenih fotografija u medijima, označio sada partijskim obezbeđenjem Srpske napredne stranke koju predvodi. Ovdje u Srbiji još od 3. aprila, dana nakon pobjede Aleksandra Vučića u prvom krugu predsjedničkih izbora u Beogradu i drugim gradovima Srbije, opočeli su protesti građana pod nazivom Protiv diktature. Uskršnjeg praznika su skupština bila masovna, ali se potom na protestima koji su usledili okupljalo ubedljivo manji broj građana. To je deluje i sada slučaj. Mirjana.
Hvala lijepa, opširnije u 22 sata. Pompezni spektakl koji služi demonstraciji moći i skretanju pažnje sa značajnih društveno-političkih tema, tako su govornici Radija Slobodna Evropa komentiraju inauguraciju Aleksandra Vučića, drugu po redu, pozdravnu ceremoniju novog šefa države.
Politikolog Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu ovaj događaj opisuje kao politički spektakl.
Vučićev cilj je da se o njegovom predsjedničkom mandatu priča što više i da se od toga pravi jedan spektakl, jedno, da kažem, opšte narodno veselje. Zbog toga imamo polaganje u Skupštine, a onda imamo i ovu sad drugu inauguraciju, kako se to zove u javnosti. Dakle, reč je o političkom spektaklu u kojem se ističe izborna pobjeda i jači se neke pozicije za neke naredne izbore i za naredne političke borbe.
Podsjetimo, na predsjedničkim izborima 2. aprila Aleksandar Vučić je kao kandidat Srpske napredne stranke i uz podršku više drugih partija pobedio u prvom krugu sa više od 50% podrške. Svečanu zakletvu je položio 31. maja u Narodnoj skupštini, ispred koje je vladajuća stranka organizovala okupljanje par hiljada pristalica. Istog dana Vučić je preuzeo dužnost od svog prethodnika Tomislava Nikolića, koji je 5 godina ranije stupio na dužnost bez mnogo pompeznosti. Nakon 2 odvojene ceremonije povodom imenovanja na mesto predsjednika, analitičar i novinar Danasa Božidar Andrić u šaljivom tonu kaže da ga ne bi začudilo ukoliko bi Aleksandar Vučić organizovao i treću svečanost.
Verovatno će smisliti još nešto, možda položi i na Hilandaru ili Studenici. Možda se do treći put obeleži uspešno izglasavanje vlade za koju dolazi Brnabićka kod njega da ga pita, je čovo predsjedniče, jel imam ja većinu? Umjesto da on pita imaš li ti ženo većinu.
Andrić ceremoniju u Palati Srbija vidi kao tek jedan u nizu načina režima da konstantno skreće pažnju sa zaista bitnih tema.
Pa pogledajte, mi već ne pričamo o onim slučajevima prve inauguracije, delovanja njegovog obezbeđenja. Umeđu vremenu je pala i takozvano opredeljenje tužilaštva da će nešto da uradi sa Sava Malom, ali odmah je uletela famozna cifra od 128 plebiscita poslanika za novu vladu. Dakle, potreba da se permanentno drži pažnja na izmišljenim manjim i većim krizama ili na manjim ili većim priredbama i pozorištima kao što je ovo.
Iako smatra da je dolazak velikog broja zvaničnika iz sveta i regiona pozitivna strana svečanosti, Božidar Andrić ne misli da Vučićevi susreti sa liderima iz susjednih zemalja a priori znače otopljavanje odnosa u regionu.
Ono što u regionu treba raditi, to su one komisije ekspertske, stručne. To stvara preduslove da se odnosi poprave. A ovo je samo jedno onako doterivanje šminka, glazura i otvaranje nekih puteva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Srbiji desničari sprečavaju tribine na kojima se drugačijim nehuškačkim jezikom govori o srpsko-albanskim odnosima, kao i o drugim osetljivim pitanjima vezanim za region. Često uz učešće članova vladajućih naprednjaka ili njima bliskih ekstremnih desničara. Najnoviji incident se dogodio u Nišu kada je sprečeno prikazivanje dokumentarnog filma Albanke su naše sestre.
Ovo ćemo da porazbijamo sve, ovi vas čekaju dole, previće vas pre ljudi, previće vas...
Koje poruke u dokumentarnom filmu nisu mogle da se čuju?
Nas niko nije pitao da li mi želimo taj rat ili ne želimo. Da li ja želim kao majka da moj sin ide na Kosovo?
A sigurno se ne bi odazvao nikad.
Ja i danas zamišljam šta bi se desilo sa mnom kad bih uzela protestni plakat sa ćiriličnim natpisom, izašla usred Prištine i govorila Srpkinje su naše sestre. Sa druge strane, državne ustanove poput centralne beogradske opštine Savski Venac otvaraju vrata za promociju stavova osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina pod nazivom Knjigama i delom za istinu. Psiholog Božidar Jakšić smatra da je to deo fašizacije srpskog društva u kome se odvija još opasniji proces. Rehabilitacija Milana Nedića, predsjednika vlade u vreme fašističke okupacije Srbije ili četničkog komandanta Nikole Kalabića.
Radi se o jednoj opštoj atmosferi u društvu koja je dozvolite i šizoidna i na drugi način suluda.
Više možete čitati ili slušati o audio formatu na našoj internet stranici.
U sjevernim srpskim općinama na Kosovu, Zvečan i Sjeverna Mitrovica, osim što većina građana ne plaća struju, ne plaćaju ni vodu. U regionalnoj kompaniji Vodovod Mitrovica kažu da je nagomilan dug 12 milijuna eura, dok srpska strana na sjeveru ne poriče dug, ali kaže nema govora o toj cifri. Maja Fičović je pitala građane.
Vodu ne plaća. Niko ne plaća vodu, niti ko je evidentira, niti ko popisuje, niti kriva lokalna samouprava. Što ne bi išla od stana do stana i da popiše i onda bi plaćao, ko što plaćam struju. Struju redovno plaćam, izmirim električnu energiju. Svaki mjesec i vodu bi plaćao isto.
A ne, pa loš kvalitet vode, loše snabdevanje.
Ne, zato što nam još uvek ne stižu računi, a i ne bih je ni plaćala sve dok ne budemo imali vodu svaki dan. Malo vode nema.
Ne plaćam, niko nije ni tražio da plaćam.
Ne plaćam vodu zato što računi ne stižu i ne znam kome bi trebalo da platim.
Niko ne plaća, niko ne plaća ovde.
Preko 12 miliona evra je vrednost računa za utrošenu neplaćenu vodu na severu Kosova, a od završetka rata 99. godine. Inače, regionalna kompanija Vodovod Mitrovica jedina je licencirana kompanija i snabdeva ceo region Mitrovice vodom, uključujući i opštine Severna Mitrovica i Zvečan. Opštine Zubin Potok i Leposavić imaju sopstveni sistem za vodosnabdevanje. Izvršni šef ove kompanije, Sami Miftari, navodi da Sever troši oko 40% vode, dok se fakturisanje izvršava najnižom cenom, nižom nego što je slučaj u Južnoj Mitrovici. Neplaćanje računa otežalo je finansijsko stanje kompanije, tako je dovelo u rizike plate radnicima, dodaje on. S vremena na vreme vlada Kosova je pomagala subvencijama za vodu koju distribuiramo na severu, ali ove godine nije bilo zainteresovanosti. Severna Mitrovica i Zvečan primaju platu iz budžeta Kosova kao i svaka druga opština, ali do sada ni jedan cent nije uplaćen na račun vodovoda, kaže Miftari. On dodaje da se severu nekoliko navrata prekinulo snabdevanje pijaćom vodom, a da je u takvim slučajevima reagovala međunarodna zajednica, ali i vlada Kosova. Prošle godine smo 6 puta prekinuli snabdevanje vodom, ali su predstavnici severa odmah zvali Beograd ili Brisel. Nakon toga Brisel je pozvao Prištinu i tako je onda vlada u nekoliko slučajeva izvršila uplate, dodaje Miftari. Što se dugovanja tiče, direktor vodovoda u Severnoj Mitrovici Miodrag Gralić kaže da se u ciframa preteruje i da se paušalno govori o dugovanjima.
Jedna petina grada je severni deo Mitrovice, odnosno južni deo. Znači, ne možda jedna petina troši 40%, jer to je 20% teritorije. Broj stanovnika je još manji nego na južnoj strani, znači manje od jedne petine, ima mnogo više tamo. Prema tome, nemoguće se troši tamo. Cenu niko i ne zna koju oni stavljaju. Nema šanse 40% vode, no ne dolazi u obzir za 40% vode.
Ralić kaže da su merenjem utvrdili da se na severu troši 139 litara u sekundi, a da je kapacitet fabrike 650. Tokom leta nema ni toliko, navodi on, dodajući da nema kontakt sa nadležnim u kompaniji Vodovod Mitrovica, te da se za sve probleme obraća gradonačelniku Severne Mitrovice Goranu Rakiću. Kaže da je veliki problem nestabilno vodosnabdevanje i očekuje da se postigne dogovor između lokalnih i centralnih institucija oko normalizacije. Osim što Sever ne plaća vodu, većina građana ne podmiruje ni račune za struju, a ukupan dug je oko 8 miliona evra. Na neplaćanje, kažu nadležni, uticala i činjenica da je kosovskim vlastima dugo godina bio onemogućen pristup severnim opštinama. Vljerin Grđaliju, predsjednik borda direktora u regionalnom vodovodu Mitrovice, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da mesečna potrošnja vode na severu iznosi oko 40.000 evra, odnosno oko 480.000 godišnje. Oni ne plaćaju ništa, njihove račune pokriva vlada Kosova, koja s vremena na vreme subvencioniše našu kompaniju, navodi on. Bivši direktor vodovoda u periodu od 1990. do 2013. godine, Vladimir Rakić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova tema ozbiljna i da bi o tome trebalo duže da se razgovara. Na pitanje da prokomentariše neplaćanje vodi, nagomilani dug, on navodi.
Šta se rešava sa fabrikom vode u Šipulju i čije je fabrika vode u Šipulju, ko je napravio i da li je izvršen deobni bilans te fabrike, da vidimo čija je, koliko ta fabrika, jer ona fabrika nije samo njihova, nego i naša. Pa da raščistimo to pitanje, kad to pitanje raščistimo, onda da vidimo da oni plate možda neku rentu zato što koriste naš deo. Ili da mi, ako treba sutra da plaćamo nešto, da plaćamo samo radnu snagu specijalno koja je tu i ništa drugo.
Ministar administracije lokalne samouprave vladi Kosova, koji u tehničkom mandatu Ivan Todosijević, rekao je za naš program da se intenzivno vode razgovori s Evropskom unijom, predstavnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, kako regionalna kompanija Vodovod Mitrovica ne bi ostala bez struje. Kako navodi, Kosovska elektroenergetska korporacija preti da će da ih isključi iz sistema zbog dugovanja od 192.000 evra. Ministarstvo se maksimalno zalaže u tom pravcu i iznašlo je rješenje da taj račun bude i plaćen početkom jula, kako bi fabrika nesmetano radila, rekao je on, navodeći da je to sada prioritet. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Maja Fićević i Nadija Ahmeti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nura Bazdul Hubijar, koja je objavila niz romana, pjesama i drama, u intervju za naš radio kritizira javne iftare u Bosni i Hercegovini, koji okupljaju tisuće ljudi, tvrdeći kako se radi o licemjerstvu. Ona kritizira i vjerske vođe, koji, poput bivšeg Reisa, nosi Armanijeva odjela, iako su pravi vjernici skrušeni, a najveći broj građana je u redovima pred javnim kuhinjama. S njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Vi ste u svojoj posljednjoj kolumni iskritikovali sve one koji ovih dana iftare na javnim mjestima i pritome kažete da se radi o masama koji zapravo nisu najiskreniji vjernici, s obzirom kako ti najiskreniji vjernici jedva si mogu priuštiti najskromniji obrok.
Stojim iza svake te riječi koju sam napisala. Post je mnogo kompleksniji nego što je puko odricanje od hrane i vode. U ovom vremenu kad je vjera zapravo infiltrirala svaku poru našeg života, nekako mi je sve licemjerno. Vjernika ja zamišljam, pa i postača, kao nekog skrušenog, skromnog, bogobojaznog, a svjedoci smo da je upravo sve obrnuto nego što je. Ja sam na Facebooku već godinama i naprosto me iritiraju te slike sa nekakvih kolektivnih iftara gdje se stolovi prolamaju od jela i pića. A također smo svjedoci koliko je ljudi u redovima za javne kuhinje, pa i oni ne mogu dobiti onu čontricu barenih makarona. Zar to nije licemjerno? A pitanje je zapravo koliko je zaista postača, koliko nije. Liči mi na neko jeftino politikanstvo i zapravo naši ovi u vladajućim strukturama, mislim da je njihova tendencija da se ljudi okupiraju i vjerom i nacionalizmom, ne bi li se upravo skrenula pažnja ovog nesretnog naroda sa elementarnih problema koji se tiču svih nas.
Prema vašoj ocjeni, koliko su tome osim političara doprinijele vjerske zajednice?
Dobrim dijelom su krivi. Vjerske vođe bi trebali biti skrušeni, bogobojazni, a ja se sjetim našeg Reisa bivšeg, koji je oblačio se u nekakve Armanijeve i Versačijeve sa odjeća, a kad govori onda toliko viče ko neki diktator. Gdje je tu bogobojaznost, skromnost? Nema je. A oni bi zapravo svojim primjerom trebali pokazati nama kako izgleda pravi vjernik.
Saznala sam iz vaše kolumne da ste nekada postili, ali da upravo sad zbog tog licemjerstva koje vidite svaki dan, to više ne radite.
Dok sam ja i klanjala i postila i učila Kur'an, gotovo svi su imali crvene partijske knjižice i deklarisali se javno kao ateisti. Isti ti ljudi danas se deklarišu i to nameću agresivno kao veliki vjernici, nazivajući sa jedne strane ulice na drugu selam.
Prije nekoliko dana Miljenko Jergović je također napisao jednu kolumnu u kojoj je poredio nekadašnje Ramazane sa ovim sadašnjim i naišao je na salvu negativnih komentara. Plašite li se vi takvih komentara?
Ja se ne plašim ničega. Zapravo ja takve komentare i očekujem. Ali također sam sigurna da ima jako puno ljudi koji misle jednako kao ja. I mislim da će ih kako vrijeme prolazi biti sve više. Meni ne može niko spočitati ama baš ništa negativno. Sve što radim, radim zbog sebe i želim ostati dosljedna jednom, a to je da sam živjela i da umrem kao čovjek.
Sa Nurom Bazdulj-Hubija razgovarala Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crna Gora od pohvala do pokuda međunarodne zajednice upozorava se na loše stanje javnih financija. Slušamo Esada Krcića.
Najnovije upozorenje vladi Crne Gore stiglo je iz kreditne agencije Moody's, koja očekuje dodatno pogoršanje javnih financija, dalji rast državnog duga i povećanje manjka novca u vladinoj kasi. Razlozi za sumorno stanje i perspektivu su istovremeno i razlozi zbog kojih kreditna agencija Moody's smatra da je kreditni rejting Crne Gore, koji je prije godinu dana snižen sa BA3 na B1, ograničen rastućim dugom države, malom ekonomijom, nestabilnim rastom i snažnim oslanjanjem na spoljno finansiranje. Ekonomski analitičar Zarija Pejović uočava drastičnu nesrazmjeru između zbira stranih direktnih investicija i pozajmljenog novca i sa druge strane uvećanja produktivnosti i izvoza.
Trebamo konstatovati
podaci da je Crna Gora od 2007. godine imala skoro nekih 5 milijardi eura stranih direktnih investicija, a javni dug se uvećao za nekih 2 milijarde eura. Dakle, sa ukupno 7 milijardi eura Crna Gora je uvećala svoj izvoz svega sa nekih 180 milijona eura 2007. godine na nekih 310 milijona eura koliki je bio izvoz u toku prošle godine. To znači da Crna Gora nije imala produktivne investicije u smislu jačanja svojih proizvodnih kapaciteta i jačanja izvoza koji bi nam donio prihode i nove fiskalne kapacitete.
Kreditni izazovi Crne Gore uključuju velike fiskalne i spoljne neravnoteže i visok nivo duga koji ograničava sposobnost apsorpcije šoka u zemlji, kaže se u godišnjoj kreditnoj analizi za Crnu Goru agencije Moody's, u kojoj se ističe da je udio duga države u brutodomaćem proizvodu prošle godine porastao na 67%, što znači da je više nego udvostručen u odnosu na 2008. kada je bio 28,5%. U analizi se navodi da Moody's očekuje da će se fiskalni parametri Crne Gore dodatno pogoršati zbog troškova izgradnje autoputa koji će u narednoj godini gurnuti dug države iznad 80% BDP-a. Očekuje se i da će se budžetski deficit već ove godine pogoršati na 8,7% BDP-a, što je više od predviđanja vlasti zbog ubrzanja gradnje autoputa i nastavka pritiska na tekuće izdatke. U Ministarstvu financija niko nije odgovarao na naše telefonske pozive i poruke upućene elektronskom poštom, a ni predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Vojica Lazović nije bio u mogućnosti da da bilo kakvu izjavu u vezi sa ovom problematikom. Da je slika javnih financija loša, ukazuje ekonomski analitičar Zarije Pejević.
Moramo konstatovati da je javni dug brzo uvećan i da će biti veliki izazov za javne financije da obezbijedi 1,5 milijardu eura koliko Crna Gora ima finansijskih obaveza u naredne dvije godine da vrati javne dugove.
Prethodno su i najvažnije globalne finansijske institucije upozoravale na opasnost od urušavanja javnih financija u Crnoj Gori. Svjetska banka je u cilju održanja stope rasta od 3 do 5% i otvaranja novih radnih mjesta na srednji i dugi rok sugerisala da Crna Gora mora da se pozabavi pitanjem deficita i javnog duga. U ovoj godini u Crnoj Gori očekujemo dalji rast javnog duga, ali ne samo u ovoj, već i do 2018. godine, do kada će trajati povlačenje sredstava za finansiranje autoputa, rekla je još jesenas Sanja Mađarević-Šuster, viši ekonomista Svjetske banke, u kojoj procjenjuju da će javni dug Crne Gore do 2018. godine rasti preko 77% bruto domaćeg proizvoda. Nakon sličnih upozorenja koje su se odnosilo na uvećanje rizika za javne financije, iz MMF-a je ocjenjeno da bi pod uslovom da se implementiraju najavljene vladine mjere koje bi se primjenjivala naredne godine javni dug postavile na održivu putanju. Podsjetimo, vladinim mjerama je predviđeno povećanje poreza na dodatu vrijednost sa 19 na 21%, povećanje akciza za cigarete, alkohol, ugalj i gaziranu vodu. Pored ovih mjera i redefinisanja socijalne politike, planira se zamrzavanje zapošljavanja u javnom sektoru i smanjenje funkcionerskih plata za 6%. Ekonomski analitičar Siniša Lekić smatra da razloga za optimizam ipak nema.
Benefiti koje su trebale velike investicije da donesu od autoputa, od kabla, od energetskog, od drugog bloka termoelektrane, od svih tih nekih drugih turističkih projekata, ti benefiti ne mogu ni na kratki rok, a posebno ne sada, ne mogu da donose i sigurno će situacija biti sve teže i teže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zemlje Srednje Evrope dogovorile su mogućnost zajedničkog vojnog angažmana na vanjskim granicama Unije u slučaju novog izbjegličkog vala, priredio Eni Zebić.
Imigrantska kriza muči sve zemlje uključene u ovaj projekt, kaže tim povodom za naš program vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak.
Od Austrije, koja se ogradama krenula odvajati i od Mađarske i od Slovenije, a našla se blokirana prema ovoj njemačkoj strani, pa dalje dakle od Mađarske koja je dizala ograde na gotovo svim svojim drugim granicama. Hrvatska je tu zapravo jedina koja nema svoje ograde i koju su ogradili susjedi iz Europske unije. I nama je u interesu da se tu postigne nekakva operativna suradnja, ne bi li se te ograde maknule, budući da su one direktno kršenje svih onih načela solidarnosti o kojima Europska unija toliko voli pričati.
U Zagrebačkom centru za mirovne studije, koji se najviše bavi pravnim aspektima migrantske krize, kažu kako za ovaj projekt znaju samo iz medija. Za naš program govori Gordan Bosanac iz CMS-a.
Mi nemamo više informacija od onog što smo pročitali u medijima, ali imamo iskustvo zatvaranja balkanske rute koje je zasigurno bilo inicirano od strane Austrije, koja je preuzela tu inicijativu i zatvorila je rutu. Imamo dojam da ovo je isto još jedna austrijska inicijativa koja će sigurno zaživjeti i da će se ići u tom smjeru da će se vojskom navodno braniti granice. Dakle, to je ono s čega se plašimo, da ima to realne osnove da će se desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Podsjećamo i na vijesti dana.
Večeras inauguracija Aleksandra Vučića kao predsjednika Srbije. Takozvana Islamska država preti Srbima i Hrvatima u BiH zbog odluka Haškog tribunala, izjavio Radovan Karadžić na statusnoj konferenciji. Producenti filma Albanke su naše sestre traže kažnjavanje ekstremista zbog pretnji. Britanska ponuda o pravima građana Evropske unije koji žive u Britaniji ispod očekivanja, izjavio Donald Tusk. Tereza May brani svoj predlog kao pravičan i ozbiljan. Pokvareni frižider izazvao požar u londonskom neboderu u kome je poginulo najmanje 79 ljudi.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.